ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการนี้อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จิต
ค่ะวันนี้ก็อากาศก็ดูครึ้มๆฟ้าครึ้มฝนนะ
ค่ะใช่ติดต่อกันหลายวัน
ใช่รู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นฤดูกาลของฤดูฝนอย่างแท้จริงนะคะ
ค่ะใช
่ค่ะเราก็อากาศสบาย
ค่ะเย็น
ๆใช่ค่ะงั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้ผู้ดำเนินรายการที่จะมาพูดกับท่านผู้ฟังคืออาจารย์กุลวดีใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
หรือป้าหนุ่ยนั่นเอง
ป้าหนุ่ย
ค่ะ
ป้าหนุ่ยจะมาคุยอะไรกับท่านผู้ฟังคะ
ค่ะป้าหนุ่ยจะมาพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์สุนัขค่ะพี่ดิ
บพูดถึงสุนัขหลายคนนะคะก็จะมีความรักนะคะห่วงใยลึกซึ้งถึงขนาดเรียกน้องหมากันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรียกลูกบ้าง
เรียกน้องหมาบ้างนะ
คะ
เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะ
ค่ะ
คือเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องรักเขา
ค่ะใช
่วันนี้พี่หนุ่ยก็จะต้องมาคุยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
การดูแลสุนัขนะคะต้องรอติดตามฟังนะคะว
่
าอาจจะมีเคล็ดลับดีๆสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขนะคะ
ค่ะ
ต้องรอดูนะคะจะเลี้ยงอย่างไร
ค่ะใช่แล้วค่ะค่ะช่วงต่อไปช่วงที่2สนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้พบกับใครคะพี่จี
เป็นน้องรัชนีกับน้องแจนสมพทู
ค่ะ
นะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามเรื่องของศัลยกรรม
เข้ากับยุคสมัยเลย ใช่ต้องลองฟังดูช่วงสุดท้ายแล้วนะสาระค่ะวันนี้พบกับอาจารย์มดหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสิริค่ะ
ค่ะในเรื่องของการประเมินความเครียดด้วยตนเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะก็ต้องมาลองฟังนะอย่างของอาจารย์มดนี่เน้นความเครียดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความเครียดทางกายก็มีนะคะอย่างการทำงานหนักไม่ได้พักผ่อน
ค่ะ
หรือว่าอาจจะเกิดจากทางอารมณ์หรืองานน่ะ
ค่ะ
ความคิดที่ใช้มากเกินอะไรเงี้ยพ
ัก
ผ่อนก็น้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลคนเมืองอ่ะดูแล้วน่าจะมีความเครียดเนี่ย
สูงค่ะ
แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเราถูกเร่งเร้าแล้วก็เหมือนถูกกระตุ้นว่าต้องแอคทีฟต้องตื
่
น
สภาพแวดล้อมมันบีบบังคับอะไรเงี้ย
จะเป็นมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมเมืองใหญ
่ค่ะ
ที่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันมากแล้วก็ไม่มีการลงมาสัมผัสกับธรรมชาติต้องพยายามให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ
ค่ะ
ก็จะดีนะคะก็ต้องฝาก3ช่วงนะคะสั่งให้ท
่
านผู้ฟังทางบ้านนะคะ
ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยในสัปดาห์ที่4ของเดือนมิถุนายนนะคะตอนนี้ป้าหนุ่ยเป็นหวัดเสียงก็เลยอ้อแอไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปีกระต่ายเดือนมิถุนาเนี่ยแต่ว่าป้าหนุ่ยก็คิดว่าเรื่องที่น่าจะคุยกันวันนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์ที่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้อ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขว่าสุนัขที่ดุมากๆเนี่ยก็เป็นอันตรายกับเจ้าของได้นะคะป้าหนุ่ยก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีที่จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุนัขสักหน่อยนึงนะคะป้าหนุ่ยจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของประวัตินะคะความเป็นมาแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆรวมถึงสายพันธุ์ที่ดุมากๆแล้วก็ประโยชน์ของสุนัขที่เรานำเขามาใช้งานนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเวลาพอเนี่ยคงจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันตนเองหรือว่าเมื่อเกิดมีสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดจะทำยังไงนะคะข้อมูลทั้งหลายเนี่ยป้าหนุ่ยได้มาจากหลายๆเว็บไซต์แล้วก็จากหนังสือด้วยนะคะอย่างเช่นนิตยสารสีสันสัตว์เลี้ยงของเดือนกันยายนปี2551 แล้วก็นิตยสารสรรสาระนะคะเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เองนะคะ2554แล้วนอกจากนั้นก็จะมีของพวกเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นของ BBZNet นะคะหรือว่า BuddyPuppyBlogspot.com รวมถึงของ environment.in.th แล้วก็ Guru Google นะคะครูบ้านนอก .com ทั้ง okaynation.net แล้วก็ pirun.ku.ac.th ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ค่ะอย่างเช่น ryt9.com thwikipedia นะคะแล้วก็ VIP ชิวาว่าอย่างนี้เป็นต้นขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่รวบรวมข้อมูลไว้ทำให้ป้าหนุ่ยมีข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะป้าหนุ่ยขอเริ่มต้นจากว่าสุนัขเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงตอนแรกเลยเนี่ยมีหลักฐานนะคะมีหลักฐานว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้คนตั้งแต่เมื่อประมาณ 12,000 ปีมาแล้วนานมากเลยนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เราเริ่มต้นมีเขาเนี่ยก็น่าจะมาจากตั้งแต่สมัยที่มนุษย์แถบขั้วโลกเหนือนำมาเลี้ยงไว้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากสุนัขป่าเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขจิ้งจอกกับสุนัขป่าแล้วก็มนุษย์เอามาเลี้ยงเนี่ยก็ได้มีการย้ายถิ่นฐานบ้างทำให้เขามีการข้ามสายพันธุ์กันเยอะขึ้นแล้วก็เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นอีกนะคะในสายพันธุ์ทั้งหลายแหละเนี่ยเราสามารถแบ่งสุนัขออกเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะคะได้แก่กลุ่มสุนัขล่าเนื้อหรือ Hound พวกนี้จะเป็นพวกที่มีประสาทสัมผัสดีในเรื่องของสายตาแล้วก็ในเรื่องการดมกลิ่นถ้าหากว่าเป็นกลุ่มสายตาดีเนี่ยก็อย่างเช่นพวก Greyhound Afghan Slookie พวกนี้จะไวนะคะวิ่งเร็วรูปร่างจะสูงช่วงขาจะยาวส่วนพวกที่มีประสาทรับกลิ่นดีก็ได้แก่ดัชชุนนะคะขาจะสั้นหน่อยแต่แข็งแรงหูเนี่ยจะแผ่กว้างเลยประสาทสัมผัสรับกลิ่นดีมากเห็นบอกว่าดีกว่ามนุษย์ถึง1ล้านเท่าเลยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ใช้ล่าเนื้อแต่ส่วนหนึ่งเป็นพวกที่เขาเรียกว่า Sporting Dog จริงๆแล้วเขาเป็นกีฬาของมนุษย์มากกว่านะคะเป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์อันแรกนี่คือล่าเนื้ออีกอันนึงก็จะเป็นพวกที่ล่าสัตว์จะเป็นนกเป็ดอะไรก็แล้วแต่ก็นี่มองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ยังไงก็ตามสุนัขที่เอามาฝึกเนี่ยจะต่างกันนะคะส่วนพวกที่เล่นพวกล่าสัตว์ช่วยในการล่าสัตว์เนี่ยจะเป็นพวกที่เอามาค้นหาเหยื่อหรือบางทีก็นำเหยื่อที่ถูกยิงแล้วเนี่ยมาให้เจ้าของเขาจะแบ่งออกเป็นสเปเนียลพอยเตอร์แล้วก็รีทรีฟเวอร์นะคะพวกสเปเนียลเนี่ยเป็นสุนัขที่มีรูปร่างขนาดกลางจมูกรับกลิ่นจะดีเหมือนกลุ่มแรกนะคะแล้วก็ฉลาดหูยาวจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือพันธุ์ที่ใช้ล่าสัตว์กับพันธุ์ขนาดเล็กที่ออกล่าสัตว์แล้วก็เตือนให้เจ้าของทราบว่ามีสัตว์ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็เจ้าของก็จะได้กะระยะถูกนะคะว่าจะยิงไปทางไหนกลุ่มที่2จากสเปเนียลเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น อย่างที่บอกว่าเป็นพันธุ์ล่าสัตว์กับพันธุ์ขนาดเล็กนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่เรียกว่าพอยเตอร์กับเซตเตอร์พวกนี้จะพันธุ์ใหญ่กว่าสเปเนียลหน่อยนึงขายาวหูตูบจมูกรับกลิ่นได้ดีแล้วก็ตามรอยเหยื่อได้ไกลมากไกลจนรับสายตาเจ้าของเลยล่ะค่ะแต่เมื่อเขาไปเจอเหยื่อแล้วเนี่ยเขาจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีเหยื่ออยู่ที่นี่ที่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือพวก Retriever Retriever นี่เป็นสุนัขที่เป็นมิตรมากๆที่บ้านเราก็จะรู้จักกันดีเลยนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญในการล่าสัตว์เวลาเขาว่ายน้ำได้บางทีพอสมมติว่าไปล่าห่านป่าเนี่ยแล้วยิงห่านป่าถูกเนี่ยเขาก็จะไปตามคาบมาให้เจ้าของนะคะเมื่อกี้เราไปสองกลุ่มละกลุ่มที่3นี่ว่ากลุ่มเทอเรียนะคะกลุ่มเทอเรียนี่เป็นสุนัขขนาดเล็กแล้วก็จะถือกำเนิดในประเทศอังกฤษยังช่วยล่าสัตว์อยู่เหมือนกันนะคะใช้ตามรอยสัตว์ป่าด้วยสัตว์ป่าได้ด้วยอย่างเช่นกระต่ายหนูแบดเจอร์หมาป่าและบางทีก็จะมุดลงรูเลยนะคะทำให้สัตว์ตกใจวิ่งออกมาจากรังคนก็ล่าได้นะคะสุนัขเทอเรียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2พันคือพันขนเรียบแล้วก็สั้นอย่างเช่นฟ็อกซ์นะคะเทอเรียขนสั้นส่วนพันขนหยาบและยาวก็อย่างเช่นคอรีบลูเทอเรียเทอรี่แล้วก็บลูเทอเรียนะคะหรือสกอตติชทีนี้กลุ่มที่4กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม working dog ฟังดูดีนะคะเป็นกลุ่มสุนัขทำงานเป็นสุนัขป่าที่หรือเป็นสุนัขที่เราเอามาเลี้ยงเพื่อช่วยให้เขาทำงานอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ล่าสัตว์อย่างเดียวเช่นเอาไปเฝ้ายามลากสัมภาระช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะหรือว่าช่วยเหลือคนที่พิการทางสายตาหรือคนหูหนวกอย่างหรือบางทีก็เป็นผู้ช่วยชาวไร่ท่านผู้ฟังที่สูงอายุหน่อยเนี่ยอาจจะยังจำหนังเรื่องเรนตินตินหรือว่าแลซซี่ได้นะคะคอลลี่เนี่ยเป็นสุนัขขวัญใจชาวไร่ทีเดียวนะคะและเป็นพวกที่ช่วยไล่แกะต้อนแกะที่เรียกว่าเป็นพวกชีพด็อกเจอร์มันเชพเพิร์ดก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ถือว่าทำงาน จะมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานหนักมากอึดมากอันนี้ได้แก่พวกอลาสกันมาลามิวพวกเนี้ยหรือไซเบเรียนฮัสกี้จะพวกลากเลื่อนได้แล้วก็ลากได้เป็นระยะไกลด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเซนเบอร์นาซึ่งจะช่วยผู้คนที่ถูกพายุหิมะนะคะหรือหลงทางในหิมะพวกเซนเบอร์นาก็จะไปช่วยอันนี้ถ้าเดี๋ยวว่าเนี่ยจะกล่าวถึงละเอียดได้อีกรอบหนึ่งนะคะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเรียกว่าสุนัขตุ๊กตาท่านผู้ฟังคงจะเดาออกว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมากกว่านะคะเพราะก็จะมีขนาดเล็กแต่ว่าหน้าตาก็ราคาอาจจะไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะคะสุนัขตุ๊กตาเนี่ยกล่าวกันว่ามีอายุมามากกว่าหมายถึงว่าเราเริ่มรู้จักเขาเนี่ยมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะคะอย่างเช่นสุนัขปักกิ่งในจีนแล้วก็คนดังในสังคมในยุคก่อนๆอย่างเช่นราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด์พระนางมารีอังโตเนตนะคะมาดามปอมปาดัวแห่งฝรั่งเศสจักรพรรดินีของจีนต่างก็มีสุนัขคู่ใจเป็นสุนัขตัวเล็กๆทั้งสิ้นทีนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะสุดท้ายละคือกลุ่มสุนัขอเนกประสงค์กลุ่มนี้จะมีหลายพันอย่างเช่นดาลเมเชียนก็เป็นขวัญใจเด็กๆนะคะแล้วก็พันชาวๆซึ่งถือกำเนิดในมองโกเลียเป็นสุนัขที่ใช้ในสงครามด้วยนะคะนี่คือวิธีการแบ่งกลุ่มของเขาที่ว่าสุนัขมีกี่สายพันธุ์คราวนี้ป้าหนีขอพูดถึงสุนัขที่บ้านเรามองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขพันธุ์ดุนะคะที่เรียกว่าดุเนี่ยคือเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันทรัพย์สินนะคะหรือว่าช่วยดูแลบ้านเรือนอาจจะมีขนาดใหญ่มากแล้วก็จะต้องคอยป้องกันการเป็นการลักทรัพย์หรือว่าอาจจะเป็นหมีหรือเสือที่เข้ามาในไร่นะคะสุนัขพันธุ์ดุเนี่ยอย่างที่รู้จักกันเนี่ยได้แก่อเมริกันพิทบูลเทอเรียเหมือนกันนะคะเป็นสุนัขที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเคยห้ามว่าไม่ให้เลี้ยงละเพราะว่าเขามีคดีเยอะมากหน้าตาเขาก็จะออกแนวดุถ้าท่านผู้ฟังสนใจลองคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็จะเห็นว่าพิทบูลเทอเรียเนี่ยหน้าตาดูเหมือนกับค่อนข้างจะก้าวร้าวทีเดียวโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งเข้าใส่นะคะถัดมานี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าทิเบตันมัสทิฟนะคะพวกนี้จะขนหนามากค่ะตรงต้นคอเนี่ยจะลักษณะก็ดุร้ายเหมือนกันเวลาสุนัขแยกเขี้ยวมันดุหมดสำหรับป้าหนุ่ยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนสิงโตตรงคอมันจะมีขนเยอะมากแล้วมันเหมือนกับฟูขึ้นมาเลยนะคะข้อไว้สำหรับต่อสู้กับหมีแล้วก็เสือที่บุกเข้ามากินฝูงสัตว์นี่คือสมัยก่อนนะคะแต่ตอนนี้ผู้คนก็เอามาใช้เฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างเป็นอันตรายมากเลยถ้าหากว่าเราดูแลเขาไม่ดีนะคะกลุ่มที่สามที่ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ดุเหมือนกันนี่เรียกว่าฟิล่าบราซิเลโรอันนี้เป็นสุนัขล่าเนื้อนะคะก็สายพันธุ์ดั้งเดิมก็เป็นของบราซิลแล้วก็โคจะเลี้ยงกันในไร่ขนาดใหญ่เพื่อจะเอาไว้ไล่เสือหรือหมีเหมือนกันถัดมาบ้านเรารู้จักแน่นอนร็อตไวเลอร์นะคะนี่จะเป็นสีดำๆนิสัยก็กัดแหลกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเลี้ยงดีๆเขาก็ไม่ดุนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเอ๊ะเราจะไม่ให้สุนัขดุทำยังไงพันธุ์ถัดมานี่บ้านเรามีค่ะเป็นพันธุ์ไทยบางแก้วซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุนัขดุที่สุดพันธุ์นึงเหมือนกันพิษสงเขี้ยวเล็กก็แข็งแรงไม่น้อยเลยนะคะกลุ่มที่6แล้วคือพวกดูเบอร์แมนดูเบอร์แมนนี่ก็บ้านเราก็คงจะคุ้นนะคะหูจะตั้งทีเดียวแต่จริงๆเขาบอกว่าดูเบอร์แมนถ้าปล่อยให้หูตกคือจริงๆเขาต้องจัดการกับมันให้หูตั้งนะคะมันมีวิธีการเหมือนกันถ้าหากว่าปล่อยให้หูตกแล้วเนี่ยดูเบอร์แมนจะดุมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงคืออัลเซเชียนอัลเซเชียนนี่ถือว่าเป็นสุนัขที่ดูเหมือนจะดุนะคะเราใครๆก็อาจจะกลัวเพราะว่าตัวเขาใหญ่แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเนี่ยได้เอามาใช้ประโยชน์จากเขาเยอะทีเดียวนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่ทำให้สุนัขดุว่าอยู่ดีๆทำไมถึงจะดุขึ้นมาได้นะคะอย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นด้วยสายพันธุ์และสัญชาตญาณเนื่องจากว่าในระยะแรกที่ผสมพันธุ์สุนัขพันธุ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไว้ใช้ในการเพื่อปกป้องทรัพย์สินเมื่อรุ่นปู่รุ่นย่าเขาก็มีนิสัยที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพุ่งเข้าหาคนที่คิดว่าอาจจะเป็นภัยร้ายแรงกับบ้านหรือว่ากับอาณาบริเวณว่าง่ายๆคือที่เรียกว่าเขาดุเนี่ยเพราะเขาคิดว่าตรงเนี้ยคืออาณาบริเวณของเขาและใครล่วงล้ำเข้ามาประมาณสัก5เมตรบางทีแค่5เมตรเนี่ยแหละค่ะยื่นเข้ามาเถอะวิ่งเข้าหาเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่านอกจากจะเป็นในเรื่องของสายพันธุ์แล้วเนี่ยจริงๆเราอาจจะดูแลได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราคอยระมัดระวังเขานะคะอย่างเช่นว่าอย่างแรกเลยคือสุนัขบางตัวเนี่ยจะขนหนาใช่ไหมคะอย่างชาวๆที่ว่าดุกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่ามันร้อนเกินไปพอร้อนเนี่ยเขาก็หงุดหงิดก็เลยทำให้เขา ออกจะแบบกัดเอาง่ายๆนะคะหรือบางตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ามีปัญหาด้านการมองพอขนตาทิ่มบ้างหรือว่าตาฝ้าฟางเนื่องจากอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะระแวงพอใครเข้าไปใกล้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะกัดเอาได้เหมือนกันโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอันนี้นะคะไม่ให้ซุ่มให้เสียงก่อนหรือบางทีก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคอย่างเช่นโรคลมชักนะคะและสุนัขบางตัวเนี่ยก็จะเป็นประเภทว่ามีความต้องการเป็นจ่าฝูงค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามข่มสัตว์รอบข้างแล้วเราพยายามจะไปห้ามเราก็เลยจะได้โดนกัดไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยดูแลเหมือนกันว่าอย่างแรกเลยคือต้องดูว่าเขามีลักษณะนิสัยยังไงแล้วเราจะควบคุมได้หรือไม่นะคะสุนัขบางตัวเนี่ยที่ว่าดุเนี่ยมันมี2แบบนะคะดุแบบเราคุมได้กับดุแบบที่เราคุมไม่ได้เลยถ้าเราคุมไม่ได้เลยเราก็จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นไปอีกนะคะอย่างเช่นว่าเราไปเดินนอกบ้านเนี่ยชนิดที่ว่าเดินข้างตัวไม่พอแล้วต้องมีไม่ใช่แค่สายหนังนะคะอาจจะต้องเป็นโซ่แล้วก็จะต้องมีที่ครอบปากเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาไปกัดเอาใครเขาได้แล้วเวลาเดินจะต้องฝึกเขาว่าเรานำเขาไม่ใช่เขานำเราเพราะเนี่ยเคยเห็นใครบางคนที่เอาหมาออกไปวิ่งแล้วก็ถามตัวเองว่านี่เจ้าหมาตัวนั้นมันคิดว่ามันพาเจ้านายมันไปวิ่งหรือว่าเจ้านายคิดว่าตัวเองเอาหมาไปเดินเล่นกันแน่แล้วยังแถมบางครั้งนะคะที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของเขาเนี่ยมีท่านหนึ่งท่านบอกว่าเคยถามหมามันบ้างไหมเคยถามสุนัขบ้างไหมว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นเจ้าของเขาหรือเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเรากันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้สุนัขมาเลี้ยงแล้วเนี่ยคงจะต้องรู้จักนิสัยนะคะว่าเราควรจะเก็บเขาไว้ที่ไหนยังไงบางครั้งการที่เราขังเขาไว้เนื่องจากเห็นว่าดุเนี่ยนะคะเราก็ปิดขังไว้ในบ้านแล้วขังในบ้านยังดีนะคะยังมีบริเวณแต่บางทีขังในกรงสุนัขที่ถูกขังตลอดเวลาค่ะหรือบางทีก็มีโซ่ล่ามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเครียดนะคะคือตัวเราเองเนี่ยถ้าเราต้องนั่งอยู่กับที่นานๆเราก็คงรำคาญแล้วก็หงุดหงิดเหมือนกันเลยกลายเป็นหมาก้าวร้าวไปได้นั้นเวลาที่เราได้สุนัขเข้ามาใหม่ตอนที่เราจะพาหมาเข้าบ้านของเราเนี่ยนะคะเราต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุนัขแล้วเราก็จะต้องรู้จักด้วยว่าหมาของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะมีลักษณะนิสัยยังไงเราเริ่มต้นเราก็ต้องไปเลือกก่อนที่เราจะหยิบหมาตัวไหนเข้าบ้านเนี่ยไปสวนจตุจักรอุ๊ยตายสวยดีชอบละเลือกมาเลยบางทีก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องสืบไปก่อนว่าพ่อแม่เขาเป็นยังไงถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมมติว่าเราซื้อที่ฟาร์มนะคะพ่อเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราควรจะตามไปดูถึงพ่อถึงแม่เลยว่าอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เพราะบางทีเนี่ยเราเห็นหมาตัวเล็กๆ เราก็เห็นว่าเออก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนอะเออน่าจะเลี้ยงได้อยู่ไปอยู่มาตัวเริ่มบะเทิมแล้วแถมเขี้ยวเล็บก็ยาวด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวใหญ่เฉยๆเพราะนั้นก็จะต้องดูถึงพ่อถึงแม่ดูนิสัยแล้วก็ดูว่าสายพันธุ์เขาเป็นยังไงบ้างมีการพัฒนามายังไงทีนี้เมื่อได้สุนัขเข้าบ้านมาแล้วเราก็จะต้องฝึกเขานะคะการฝึกสุนัขเนี่ยจะต้องดูตั้งแต่เรื่องของการขับถ่ายนะคะสุนัขปกติเขาจะแสดงอาการเวลาเขาอยากขับถ่ายนะคะเขาจะวิ่งวนหรือบางทีก็ดมพื้นเนี่ยนั้นเราต้องรีบพาเขาไปตรงที่ที่เราจัดไว้ให้เขาถ่ายอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ในระยะแรกนะคะแล้วก็ควรจะเวลาที่เราเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะต้องทิ้งแผ่นเก่าไว้บ้างให้กลิ่นอยู่ถ้าเขาจำไม่ได้เขาก็จะไปเรื่อยเฉยนะคะถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราเนี่ยก็อย่าถึงขนาดลงไม้ลงมือเพราะว่าการตีเขาเมื่อเขาฉี่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ถูกตีเรื่องอะไรเอ่ยเลยอารมณ์เสียใส่เรามั่งนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยก็ต้องคิดก่อนนะคะว่าสาเหตุที่หมาจะดุได้เนี่ยมันจะมีเรื่องของอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอเอาลูกหมาเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคะเขาเนี่ยยังใหม่อยู่เราก็จะต้องให้เขาคุ้นเคยก่อนอย่าเพิ่งให้ใครไปยุ่งกับเขาแม้ตัวเราเองก็ไปยุ่งมากๆเขาก็อาจจะระแวงเข้ากัดเข้าได้อีกเหมือนกันแม้จะเป็นหมาพันธุ์ดุตัวเล็กๆก็เหอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาคุ้นเคยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเน้นกันเลยว่าจะต้องให้ความรักกับเขาเมื่อนำมาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับหมาไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีความคุ้นเคยกับคนนอกบ้านหมายถึงว่าคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็พยายามให้เขาได้รู้ว่าเอออันนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรนะไม่ใช่เห็นอะไรกระโชกใส่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เมื่อหากว่าเขาดุมากเนี่ยสัตวแพทย์แนะนำนะคะว่าถ้าหมาดุมากเกินไปเนี่ยอาจจะใช้วิธีช่วยได้บ้างคือเอาไปทำหมันนะคะเพื่อให้ลดฮอร์โมนเพศผู้โดยเฉพาะหมาตัวผู้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวร้าวหรือบางทีก็มีการให้ฮอร์โมนเพศเมียเพื่อลบล้างหรือว่าลดฮอร์โมนเพศผู้ลง และอาจจะต้องใช้ยาบางชนิดเพื่อปรับนิสัยหมาหรือไม่ก็ปรับพฤติกรรมของหมาซึ่งอันนี้อาจจะไปส่งไปเข้าโรงเรียนฝึกสุนัขบ้างก็ได้นะคะแล้วก็มีการลดสิ่งเร้าคือเราต้องคอยดูว่ามันมีสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นอะไรที่ทำให้หมาดุบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นเราไปบางเด็กบางคนไปแย่นะคะชอบแย่จับหัวเขย่าเขย่านี่ก็เหมือนกันหรือบางทีก็เอามือไปแฉะไปแย่หมาข้างหน้าเนี่ยสุนัขก็หงุดหงิดแล้วก็กัดเอากลายเป็นว่าอ้าวมันเลี้ยงไม่เชื่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นป้าหนีว่าคงจะต้องดูหลายๆอย่างแล้วเราก็จะต้องช่วยกันดูแลทั้งบ้านด้วยนะคะสอนลูกด้วยมีลูกสอนลูกด้วยว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ใจเขาใจเรานะถ้าเราเป็นมิตรกับเขาเขาก็เป็นมิตรกับเราเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาไม่ใช่ยามนะคะที่หรือไม่ใช่ลูกจ้างที่จะรู้ว่าคนนี้ให้เงินคนนี้เป็นเจ้านายแต่เขาจะรู้ว่าคนนี้ให้ความรักแล้วเขาก็จะรักต่อทีนี้มาถึงว่าเรามีสุนัขที่ดีเราก็จะต้องใช้ประโยชน์จากมันนะคะประโยชน์ของสุนัขเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีสุนัขที่เรียกว่าเป็นสุนัขบำบัดเอาสุนัขไปทำอะไรได้บ้างก็จะมีสุนัขช่วยบำบัดในสมัยสงครามโลกเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีสุนัขเพศเมียตัวหนึ่งชื่อสโมกี้เขาอยู่ในกองทัพสหรัฐแล้วก็เขาก็จะติดตามกองทัพไปเรื่อยๆก็พอตอนไม่ได้รบอะไรกันก็จะเล่นอยู่กับทหารทั้งหลายมีวันหนึ่งทหารนาวิกโยธินที่เป็นเจ้านายเนี่ยค่ะป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นไข้ปากสโมกี้ก็ไปเยี่ยมนอกจากจะเยี่ยมนายแล้วก็เยี่ยมทหารรายอื่นๆด้วยสโมกี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นสุนัขช่วยบำบัดตัวแรกทำหน้าที่อยู่ถึง12ปีนะคะทั้งระหว่างสงครามแล้วก็หลังสงครามโลกแล้วการที่มีสโมกี้นี่แหละก็เลยทำให้ชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่ออีเลนสมิธเนี่ยนะคะได้สังเกตเห็นว่าคือเอาไปทำบ้างนะคะที่เขาไปเคยไปทำงานในสถานพยาบาลในอังกฤษก็เห็นว่าคนไข้มีอาการดีขึ้นเขาก็โดยเฉพาะเมื่อมีสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์เข้ามาช่วยเมื่อเขากลับมาสหรัฐเขาก็เลยจัดหลักสูตรการฝึกสุนัขเพื่อทำหน้าที่ช่วยบำบัดอาจจะเป็นในสถานพยาบาลรวมไปถึงศูนย์ดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่ตั้งศูนย์ฝึกสุนัขหรือว่าฝึกสุนัขเพื่อช่วยบำบัดเนี่ยอีกหลายๆแห่งนะคะอย่างเช่นของคุณแนนซี่สแตนเล่ซึ่งก็ตั้ง องค์กรที่เรียกว่า Tender Loving Zoo เป็นสุนัขที่ช่วยบำบัดช่วยเหลือเด็กๆที่มีอาการไม่สมประกอบไหมคะนอกจากจะช่วยทหารช่วยผู้ป่วยยังช่วยเด็กๆที่มีอาการไม่สมประกอบหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เฉียบพลันหมาเหล่านี้ก็ช่วยได้ด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าการที่มีสุนัขจริงๆไม่ใช่สัตว์ช่วยบำบัดเนี่ยไม่ได้มีแต่สุนัขนะคะจริงๆแล้วมีหลายอย่างมากเลยแมวก็ใช่ม้าก็ใช่นะคะเด็กบางคนเนี่ยพอขี่ม้าแล้วก็จะรู้สึกสงบเย็นลงแล้วก็จะหายตื่นกลัวหายจากโรคภูมิแพ้ต่างๆได้นอกจากแมวหมาม้ายังมีกระต่ายมีปลามีอีกหลายชนิดมากเลยนะคะแต่สำหรับสุนัขเองแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์นะคะที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะออกเอื้อมือมาลูบใช่ไหมคะพอลูบเขาก็ได้ออกกำลังด้วยหรือบางทีก็เล่นกับหมาเช่นโยนของให้หมาไปเก็บก็ทำให้ตัวเองได้ออกแรงไปด้วยแต่ที่ป้าหนุ่ยชื่นชมมากๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกสุนัขตำรวจหรือสุนัขทหารอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหมวดสุนัขทหารอโนไทยหรือหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยมีชื่อที่รู้จักกันก็คือหน่วยยะเลซึ่งตั้งตามนามของสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหมวดสุนัขทหารอโนไทยเนี่ยเขาทำหน้าที่หลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นว่าช่วยหานะคะช่วยเจ้าหน้าที่หาวัตถุระเบิดเพื่อขุดออกมาแล้วก็ทำลายล้างหรือบางทีก็มาช่วยระบุจุดที่มีวัตถุต้องสงสัยต่างๆช่วยแม้กระทั่งเคยมาช่วยที่ในกรุงเทพเองสุนัขเหล่านี้ก็เคยถูกนำมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็อย่างบางทีเนี่ยไปเส้นทางลาดตระเวนนะคะเขาก็จะคอยเตือนเจ้านายว่าตรงนี้น่าสงสัยแล้วนะเวลาที่เขาเจอเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็จะหยุดค่ะคือถ้าหากว่าเขาจะอยู่ในระยะที่อย่างเช่นว่าสมมติเป็นข้าศึกนะคะอยู่ในระยะสัก30ถึง300เมตรเนี่ยเขาจะนั่งลงหูจะตั้งชันเป็นการบอกให้รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะหรือถ้าหากว่าเขาสะกดรอยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นทำหน้าที่สะกดรอยเขาสะกดรอยได้เก่งมากนะคะทั้ง7กลิ่นนะท่านผู้ฟังคนร้ายที่ตามมาเนี่ยค่ะสมมติว่ามี7คนเนี่ยเขาจะแยกได้แต่ต้องไม่เกิน7นะคะเขาจะแยกได้ถึง7กลิ่นเรียกว่าสูงสุดแล้วก็ติดตามไปในคราวเดียวกันได้เลยเมื่อกี้พอดีเวลาของป้าหนุ่ยใกล้หมดแล้วป้าหนุ่ยจะขอรวบมาถึงเรื่องของสุนัขเซนเบอร์นาที่เมื่อครู่พูดเอาไว้นะคะว่าสุนัขเซนเบอร์นาเนี่ยก็เป็นสุนัขที่ช่วยเหลือผู้ที่ตกหรือหลงทางในหิมะพวกนี้จะเป็นพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะอยู่แถวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เขตหนาวทั้งหลายแหละเขาจะมีถังไม้เล็กๆผูกคอเข้าไว้ แล้วก็มีผ้าห่มด้วยพอเวลาที่เขาไปเจอผู้ที่เขาจะขุดนะคะรู้แล้วว่ามีคนหลุดอยู่ในนี้เนี่ยเขาก็จะขุดเอาหิมะออกแล้วจะตัวเขาเนี่ยแนบลงไปแล้วก็ให้ผู้ที่ป่วยไข้คนนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าผู้ที่ประสบภัยนั้นนะคะได้เอาถังไม้เล็กๆซึ่งจะเป็นเบียร์หรือยาเนี่ยนะคะมาดื่มมาให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็เอาผ้าห่มจากตัวเขามาพวกเขาเนี่ยก็จะทำงานกันเป็นทีมคือกลุ่มหนึ่งจะดูแลผู้ที่ติดพายุหิมะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะวิ่งไปตามคนที่จะมาช่วยได้นอกจากนั้นก็จะมีสุนัขลากเลื่อนที่เมื่อครู่ตอนต้นรายการป้าเนยพูดถึงแล้วที่เรียกว่าอลาสกันมาลามูดกับพวกที่เรียกว่าไซเบเรียนฮัสกี้ซึ่งลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าเจ้าตัวไซเบเรียนเนี่ยทรงเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหางไม่ม้วนนะคะส่วนไอ้เจ้ามาลามิวเนี่ยทรงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็หน้าตาจะใจดีกว่านี่เมื่อกี้ป้าเนยพูดทิ้งท้ายว่าขอตบท้ายด้วยเรื่องของถ้าหากว่าใครเป็นหรือว่าถูกสุนัขบ้าจะทำยังไงนะคะวิธีการเนี่ยท่านบอกว่าก็จะต้องไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ควรจะต้องสังเกตอาการเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอันตรายมากเลยนะคะเวลาที่สุนัขที่เขามากัดสมมติว่าเรามีแผลนะคะไม่ใช่กัดเฉยๆนะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะมาเลียแล้วตอนแรกเลยเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกค่ะว่าสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าคือถ้าสมมติว่าเขาวิ่งหน้าตรงมาเลยนะคะถ้าท่านผู้ฟังไปที่ไหนแล้วมีสุนัขวิ่งหน้าตรงแบบไม่เลี้ยววอกแวกไปไหนเลยแล้วก็หางกระเดยมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระวังไว้น้ำลายฟูมปากด้วยอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังแต่บางทีเนี่ยสุนัขบางตัวมีเชื้อสุนัขบ้าแล้วเนี่ยเขายังไม่แสดงอาการตรงนี้ค่ะจะอันตรายแล้วเขาก็จะเลียเราแล้วเราก็ทำให้ถ้าเรามีแผลอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะเรื่องของพิษสุนัขบ้าเข้าไปด้วยอาการมันก็จะแฝงอยู่นะคะ 2-3 วันแรกก็อาจจะมีไข้ต่ำแล้วก็เจ็บคอเบื่ออาหารแต่พอถึง 4-7 วันหลังจากนั้นนะคะเป็นระยะอัมพาตก็คือนี่คือตัวสุนัขนะคะเขาก็จะเริ่มแสดงอาการอ่อนเพลียอาจจะชักหมดสติแล้วก็เสียชีวิตแต่คนเราเองเนี่ยเมื่อถูกสุนัขบ้ากัดให้รีบล้างน้ำเลยนะคะแล้วก็ล้างน้ำฟอกสบู่ 2-3 ครั้งทาแผลด้วยทิงเจอไอโอดีนหรือไม่ก็เบตาดีนนะคะแล้วถ้าหากว่าสุนัขตายก็ต้องนำซากมาตรวจแล้วก็ถ้าไม่ตายก็ต้องขังไว้ดูอาการ10วันและถ้าหากว่าเวลาที่มาฉีดเนี่ยก็คงจะต้องฉีดยาตัวเราเองนะคะจะต้องฉีดทั้งยาแล้วก็เซรั่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเวลาของป้าหนุ่ยใช้ไปมากแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่สนใจเลี้ยงสุนัขก็จะดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ขณะเดียวกันท่านจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่อาจจะนำมาจากสัตว์เลี้ยงของท่านสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวกับเรามากนะคะเราอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าคนรอบข้างเราหรือสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำกันนะคะนั่นก็คือการดูแลรูปร่างหน้าตากันนั่นเองนะคะเราก็อาจจะทำในแบบขณะที่เราทำอย่างเช่นว่าอาจจะทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่หรือว่าออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้แข็งแรงและส่งผลให้ภายนอกเนี่ยดูดีด้วยนะคะ
ค่ะแต่รูปร่างร่างกายนะคะภายนอกของเราบางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จากการทานอาหารหรือออกกำลังกายนะคะหลายคนอาจจะต้องไปพึ่งการทำศัลยกรรม
ค่ะ
นะคะ
พูดถึงการทำศัลยกรรมเนี่ยนะคะก็สิ่งที่เราเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยการทำศัลยกรรมในสมัยก่อนจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานมากในการที่จะกลับให้คืนสู่สภาวะปกตินะคะแต่สมัยนี้เนี่ยใช้เวลาอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนในสังคมถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าคุณไปทำศัลยกรรมมาการทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เราเรียกว่าศัลยศาสตร์ตกแต่งเนี่ยนะคะเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะโดยเฉพาะการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างที่จะปรากฏให้เห็นภายนอกของร่างกายให้ดูปกตินั่นเองหรือว่าให้มีการทำงานดีขึ้นก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเรียกว่าศัลยศาสตร์เสริมสร้างนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของร่างกายที่มีมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าภายหลังจากการเกิดหรือเกิดจากการอุบัติเหตุต่างๆนั่นเองอย่างเช่นการผ่าตัด แก้ไขปากแหว่งหรือว่าเพดานโบนหรือว่าการผ่าตัดเนื้องอกนะคะบริเวณคอหรือศีรษะหรือว่าการทำศัลยกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าอาจจะเป็นการเกิดจากอุบัติเหตุจากไฟที่โดนไฟลวกนั่นเองนะคะ
ค่ะแบบที่สองนะคะคือศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวยนะคะแบบที่สองนี้ผู้ที่ทำเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการปากแหว่งเพดานโวมาแต่กำเนิด นะคะแต่ว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความงามในกลุ่มคนที่เป็นปกติแต่ว่าอยากที่จะดูดีมากขึ้นนะคะการผ่าตัดแบบนี้นะคะก็จะมีการผ่าตัดเสริมจมูกทำตา2ชั้นการดึงหน้าการเสริมหน้าอกหรือการเสริมคางเป็นต้นนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่าศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวยเราจะใช้คำว่า cosmetic plastic surgery นะคะคำว่า cosmetic ก็มาจากคำว่า cosmetic ที่แปลว่าเครื่องสำอางนั่นเองค่ะ
ส่วนถ้าพูดถึงศัลยศาสตร์เสริมสร้างนะคะจะใช้คำว่า reconstructure plastic surgery นะคะ reconstructure plastic surgery ถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยการผ่าตัดโดยทั่วไปทุกอย่างเลยนะคะจะใช้คำว่า surgery
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำศัลยกรรมจะแบบไหนก็ได้จะใช้ว่า plastic surgery แต่ถ้าเป็นความงามเนี่ยก็จะใช้คำว่า cosmetic plastic surgery เข้าไปให้รู้ว่าอันนี้จะเป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความงามนั่นเองนะคะ
ค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำศัลยกรรมหรือตัดสินใจลงไปเนี่ยนะคะวันนี้เราจะขอมาพูดถึงสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงถึงก่อนที่จะตัดสินใจทำนะคะ
ค่ะ
ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราควรจะคิดก่อน
ค่ะ
เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะอย่างแรกนะคะก็คือควรจะตระหนักว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยมักจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นนะคะการทำศัลยกรรมเนี่ยมักจะมีรอยแผลเป็นเสมอแม้แต่ว่าการใช้เลเซอร์ผ่าตัดเนี่ยก็ยังทำให้เกิดแผลเป็นได้นะคะดังนั้นถ้ามีโรงพยาบาลใดเนี่ยโฆษณาว่าผ่าตัดโดยที่ปราศจากรอยแผลเป็นเนี่ยไม่เป็นความจริงส่วนนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจจะมีรอยแผลเล็กๆและหรืออาจจะมีการที่ซ่อนรอยแผลไว้ในที่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วเราต้องรอให้เวลาให้แผลเป็นนั้นค่อยจางลงไปเองเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมว่าเราผ่าตัดปุ๊บไม่ใช่สวยปั๊บเลยอาจจะต้องเกิดรอยร่องรอยด้วยเหมือนกัน
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รอยนี้ก็เกิดมาจากการที่ว่าอาจจะโดนเลเซอร์หรือว่าโดนมีดโดนอะไรนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นข้อที่สองที่บอกว่าเมื่อคิดได้ทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยต้องแน่ใจว่าคุณทนกับความเจ็บได้ความเจ็บตรงนี้ก็มีหลายระดับอาจจะเจ็บมากเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณคิดจะทำศัลยกรรมนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่เจ็บที่สุดในการทำศัลยกรรมก็คือลดขนาดหน้าท้องนั่นเองเพราะว่าต้องมีการถูกกรีดที่หน้าท้องแล้วก็อาจจะเขาบอกว่าอาจจะต้องถึงกับขั้นทำสะดือใหม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าเป็นจุดที่เจ็บมากที่สุดนั่นเองหรือแม้กระทั่งบอกว่าในการทำเลเซอร์ทั่วหน้าเช่นการลบริ้วรอยแผลเป็นต่างๆเนี่ยก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่นะคะเพราะว่าเลเซอร์มันก็ใช้เหมือนกับว่ารังสีที่ทำให้เกิดการไหม้ของผิวหนังก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนนะคะก็คือว่าก็ต้องคิดเอาไว้เลยว่าเมื่อคิดที่จะทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยก็ให้แน่ใจว่าคุณทนกับความเจ็บได้นั่นเองค่ะ
ขอเสริมขออนุญาตเสริมภาษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะรอยแผลเป็นที่จะเกิดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า scarscar นะคะ scar scar ส่วนความเจ็บปวดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pain
ค่ะ
นะคะความเจ็บปวดนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันที่3เนี่ยนะคะเราควรตระหนักว่าอย่ามีความคาดหวังของคุณเกินความเป็นจริงนะคะเพราะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยไม่อาจจะเนรมิตให้คุณกลายเป็นสาวน้อยวัยอายุไม่เกิน20ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราอายุมากพอผ่าตัดปุ๊บจะเหมือนเป็นการลดอายุเราให้เป็นดูเด็กไปเลยนะคะ
ค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าการทำศัลยกรรมนี้นะคะให้แน่ใจว่าสุขภาพจิตของคุณเนี่ยพร้อมที่จะทำนะคะอย่าคิดที่จะทำการศัลยกรรมถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่บอบช้ำอย่างเช่นอาจจะเกิดจากการหย่าร้างโศกเศร้าเกิดจากการสูญเสียญาติมิตรหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะคะเขาบอกว่าอย่าคิดทำสิ่งนี้เพราะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะเยียวยาให้มันกลับมาสู่ในภาวะปกติก็อย่างที่ว่าไปมันต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดบ้านมีการรักษาตัวหลังจากการที่ผ่าตัดมานะคะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้เงินด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดสุขภาพจิตคุณไม่พร้อมแล้วมาเจอนะเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยค่ะความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่นะคะกับการที่กับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปอะค่ะ
ค่ะต่อมานะคะเราก็ควรจะตระหนักอีกว่าหลังผ่าตัดทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยบางทีแล้วผลลัพธ์ที่ออกมารูปร่างหน้าตาของเราก็อาจจะไม่เข้ากับรูปโฉมใหม่ที่ได้เห็นในกระจกนะคะแม้ว่าโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่วาดภาพของคุณเอาไว้ว่าหลังผ่าตัดแล้วคุณจะดูดีอย่างไรแต่เราก็อย่ามีความคาดหวังจนเกินไปนะคะคุณอาจจะมีโอกาสผิดหวังได้เราอาจจะทำคางแล้วคางอาจจะดูยื่นไม่สวยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องคิดให้ดีๆก่อน
ก็คือว่าให้เตรียมใจไว้ด้วยกับผลที่จะตามมานะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือว่าให้เตรียมพร้อมทางด้านสุขภาพกายด้วยนะคะถ้าเกิดคุณคิดที่จะทำศัลยกรรมนะคะให้แน่ใจว่าสุขภาพกายคุณเนี่ยพร้อมที่จะรับกับการผ่าตัดต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีการเจ็บปวดหรืออาจจะมีการเกิดแผลอะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดสุขภาพกายคุณไม่พร้อมเนี่ยให้รอเวลาหรือว่าให้ปรึกษากับแพทย์โดยดีซะก่อนนะคะว่าสมควรที่จะทำหรือไม่นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะบางทีเนี่ยการทำศัลยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นการที่ต้องผ่านการผ่าตัดใหญ่ก็ต้องมีการใช้ยาสลบอาจจะเป็นอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากด้วยเช่นกันนะคะยาสลบเนี่ยก็มีผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์อย่างดีก่อนที่จะทำการผ่าตัดนั่นเองค่ะส่วนคำว่ายาสลบนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า anesthetic นะคะ anesthetic ค่ะ
ต่อมาค่ะเราก็ควรจะตระหนักด้วยเหมือนกันนะคะว่าผลของศัลยกรรมพลาสติกเนี่ยจะไม่คงอยู่ตลอดไปนะคะการทำศัลยกรรมพลาสติกบางอย่างเนี่ยอาจจะอยู่ได้เป็นช่วงระยะ10ปี20ปี30ปีนะคะแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดไปได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอาจจะต้องตระหนักว่ามันจะมีผลในระยะยาวหรือเปล่านะคะแล้วเราต้องมาผ่าตัดอีกตอนอายุมากขึ้นไปหรือเปล่าด้วยนะคะเพื่อจะเปลี่ยนให้ดีขึ้น
ค่ะอีกอย่างนะคะก่อนที่คุณที่จะทำศัลยกรรมนะคะให้ลองสืบประวัติของคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดหรือจะทำศัลยกรรมให้คุณนั่นเองนะคะว่าประวัติความเป็นมาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ให้ถามรายละเอียดให้ดีนะคะก่อนที่จะทำการศัลยกรรมว่าทั้งก่อนและหลังนั้นควรจะทำอย่างไรบ้างสิ่งที่คุณควรจะถามศัลยแพทย์นะคะก็คือ1ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการทำศัลยกรรมตกแต่งว่ามีอะไรบ้างนะคะ2ว่าเขาจะใช้เทคนิคและวิธีการใดในการผ่าตัดบ้างนะคะ
ค่ะบางทีนะคะข้อ3นะคะบางทีแล้วอาจจะไม่ใช่คุณสมบัติของคุณหมออย่างเดียวนะคะผู้ช่วยในการผ่าตัดเนี่ยเราอาจต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
เพราะผู้ช่วยก็เป็นคนที่สำคัญมากเช่นกันและคนที่4เนี่ยนะคะศัลยแพทย์เนี่ยเป็นคนทำการผ่าตัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดหรือไม่หรือจะมีใครมาสับเปลี่ยนแทนหรือเปล่าเพราะมันสำคัญกับการผ่าตัดมากค
่
ะ
ใช่ค่ะแล้วควรจะสอบถามด้วยนะคะว่าใช้เวลาเท่าใดในการผ่าตัดนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดนั้นคืออะไรนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วเราก็ต้องสอบถามต่ออีกขนาดว่าเราจะใช้เวลาเท่าไรในการพักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะและหลังจากที่เรากลับบ้านได้แล้วเนี่ยผ่าตัดเสร็จแล้วเราจะกลับบ้านได้เลยหรือว่าต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
ค่ะแล้วก็ควรจะสอบถามด้วยนะคะว่าถ้าเกิดรับการทำการศัลยกรรมแล้วเนี่ยนะคะผลที่ได้รับหลังจากการผ่าตัดจะเป็นอย่างไรคนไข้เนี่ยสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากการผ่าตัดว่าจะเหมือนกับรูปร่างที่ขึ้นบนคอมพิวเตอร์ 100% หรือเปล่านะคะอาจจะถามได้เหมือนกัน
ค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือผลระยะยาวนะคะเราอาจจะต้องถามถึงคุณหมอนะคะว่ามันจะมีผลระยะยาวของการรับผ่าตัดการรับผ่าตัดแบบนี้หรือเปล่าแล้วมีเป็นแบบไหนบ้างนะคะและการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยจะยังอยู่สภาพได้นานแค่ไหนจะต้องปรับเปลี่ยนอีกเมื่อไหร
่ค่ะแล้วก็นะคะสิ่งที่ควรจะรู้อีกนะคะหลังจากการรับผ่าตัดแล้วเนี่ยคนไข้ต้องมีอาการอย่างไรบ้างอย่างเช่นจะมีอาการระบมปวดเนี่ยนานแค่ไหนนะคะควรจะดูแลอย่างไรในการที่หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้วว่าควรจะทานยาหรืออาบน้ำได้หรือเปล่านะคะหรือว่ากิจกรรมควรอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผลที่ตามมาเนี่ยไม่พอใจที่เราได้คาดหวังเอาไว้เนี่ยสามารถผ่าตัดหรือทำซ้ำใหม่ได้เลยทันทีหรือเปล่าก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอนานเท่าไหร่นั่นเองนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเกร็ดความรู้ที่ควรที่จะรู้ก่อนทำศัลยกรรมนะคะเพื่อตัวของเราเองเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็เพื่อประหยัดเงินที่เราจะต้องจ่ายไปกับการทำศัลยกรรม
ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอย่างน้อยเนี่ยขอให้เราคิดนะคะยิ่งอายุมากขึ้นด้วยแล้วเนี่ยต้องสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องบำรุงรักษาสุขภาพโดยรวมให้ดีนะคะคือว่าพักผ่อนให้เพียงพอกำลังกายอย่างสม่ำเสมอท่านะที่มีประโยชน์และคลายเครียดด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะจะได้ชะลอความแก่ตามธรรมชาติที่จะมาเยือนนั่นเองนะคะอย่าคิดแต่ว่าฉันแก่ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันรอพึ่งเอาทำศัลยกรรมเพียงอย่างเดียวนะคะคือมันก็อาจจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ว่าอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าดูดีรู้สึกพอใจนั่นเองนะคะแต่ว่ากว่าจะได้ความสวยงามตรงนั้นมาเนี่ยมันก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดเหมือนกัน
ค
่
ะ
นะคะยังไงวันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคะก่อนที่จะเข้ารายการนะคะดิฉันก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยดิฉันจะคุยอะไรกับท่านผู้ฟังดีก็มานึกมานึกไปนะคะว่าเอ๊ะชีวิตเราส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในแต่ละวันนะคะท่านผู้ฟังลองคิดสิคะว่าแต่ละวันเนี่ยที่ลืมตามาเนี่ยตั้งแต่ตื่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตท่านบ้างคะเป็นไงคะคิดว่าอะไรคะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเรามากมายใช่ไหมคะแต่สิ่งที่วันนี้ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเป็นเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่างนะคะความรู้สึกบางอย่างที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของความเครียดค่ะแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เราลืมตามาใช่ไหมคะมันมีอะไรที่เราจะต้องคิดมีอะไรที่เราจะต้องวางแผนและมีอะไรที่เราจะต้องทำมันเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะในแต่ละวันของเราเนี่ยแน่นอนนะคะเมื่อเราคิดเมื่อเราทำหรือเมื่อเราได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราคิดไว้สิ่งที่เราวางแผนจะทำรวมถึงเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงตามที่เราคิดแล้วก็คาดหวังเอาไว้ไอ้เจ้าสิ่งที่มันไม่ตรงกับความคิดความคาดหวังเราเนี่ยแหละค่ะบางครั้งมันทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกบางครั้งก็อาจจะรู้สึกท้อแท้นะคะว่าเอ๊ะทำไมที่เราอุตส่าห์ตั้งใจทำสิ่งต่างๆที่เราวางแผนว่าจะทำแล้วเราพยายามจะทำแต่มันไม่สำเร็จนะคะมันก็จะเกิดความรู้สึกเครียดเครียดก็คือความรู้สึกทุกข์ท้อนะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะทุกช่วงอายุเลยนะคะแล้วท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าความเครียดมันเกิดเฉพาะผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้นนะจริงๆเราไม่ใช่ค่ะความเครียดเนี่ยเกิดได้ทุกวัยนะคะแล้วทุกๆเพศด้วยนะคะบางทีเราก็จะมองไปถึงเด็กเล็กๆว่าเอ๊ะเขาเป็นเด็กอ่ะวันๆก็อะไรคะกินใช่ไหมคะนอนนะคะเรียนหนังสือแล้วก็เล่นสนุกสนานชีวิตเด็กพวกนี้ก็คงไม่เครียดหรอกไม่เหมือนเราที่เป็นใครคะเราที่เป็นผู้ใหญ่เราที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในวัยทำงานนะคะซึ่งการทำงานของเราก็มีลักษณะแตกต่างหลากหลายกันไปนะคะเราก็มักจะคิดเอาว่าโอ้มันก็คงจะมีความเครียดแค่เฉพาะในวัยผู้ใหญ่ละมั้งแต่แท้ที่จริงเราอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าความเครียดมันเกิดได้กับทุกๆเพศทุกๆวัยนะคะแล้วคนที่มีความเครียดเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเวลาคนเครียดเนี่ยมันจะแสดงออกชัดเจนที่ไหนคะท่านผู้ฟังค่ะถูกต้องค่ะสีหน้าใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยค่ะคนที่มีความเครียดมีความทุกข์มีความรู้สึกแย่ๆในตัวเองเนี่ยหน้าเขาจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะบางคนก็ที่เรียกว่าคิ้วผูกโบใช่ไหมคะหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะบางคนก็อาจจะแสดงออกด้วยอะไรคะหน้าตาที่บึ้งตึงนะคะพูดจาก็อาจจะฟังดูแล้วก็เสียงกระโชกโฮกห้างนะคะหรือบางคนพอเครียดเนี่ยเงียบซึมเฉยแล้วก็ไม่พูดบางคนความเครียดเนี่ยเป็นมากๆเข้าทำให้เขาเบื่ออาหารนะคะกินไม่ได้นะคะบางคนก็กลางคืนก็นอนไม่หลับพอกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมคะร่างกายเนี่ยมันต้องการอาหารไปทำให้ร่างกายเราเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเมื่อมันกินอาหารได้น้อยใช่ไหมคะร่างกายก็อ่อนแอใช่ไหมคะนอนหลับไม่เพียงพออีกนะคะโรคภัยไข้เจ็บมันก็ทำไมคะมันก็เบียดเบียนเรานะคะเพราะนั้นเรื่องของปัญหาที่มันถาโถมมาในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนี่ก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยก็พยายามมองมันให้เป็นธรรมชาติว่ามันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะทีนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังอะค่ะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะบางทีเราเครียดเหรอเราไม่เครียดมั้งไอเราเครียดหรือเราไม่เครียดมั้งเนี่ยเขามีแบบวัดค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงแบบประเมินความเครียดนะคะซึ่งดิฉันก็ไปนำมาจากแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิตนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ฟังคะลองฟังนะคะตอนนี้ท่านไปเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาเอาไว้นะคะท่านฟังแบบประเมินซึ่งมีอยู่เพียงแค่20ข้อเองนะคะแบบประเมินนี้ก็จะถามความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมีค่าคะแนนแล้วเราก็ลองรวมคะแนนกันดูนะคะว่าข้อต่างๆที่เราตอบตามความรู้สึกเรานั้นมันถูกตีค่าเป็นคะแนนเท่าไหร่แล้วคะแนนแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าเรามีความเครียดหรือไม่อย่างไรท่านผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะมาเริ่มคำถามเลยนะคะข้อคำถามทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อคำถามถึงความคิดความรู้สึกค่ะหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัว ัวเราเองนะคะก็คำถามก็คือจะถามว่าในระยะช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไรดิฉันอ่านข้อคำถามที่ให้ท่านเนี่ยได้ประเมินแล้วก็ถามความรู้สึกถึงอาการพฤติกรรมนะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่ท่านจะต้องตอบนะคะเหมือนถึงตัวเลือกนะคะให้ท่านเลือกว่าสิ่งที่ถามท่านเนี่ยนะให้ท่านประเมินตัวเองเนี่ยเมื่อฟังปุ๊บเนี่ยท่านลองถามตัวเองว่าท่านมีอาการแบบนี้เนี่ยในลักษณะไหนนะคะก็จะมี4แบบให้ท่านเลือกนะคะแบบแรกก็คือเมื่อฟังแล้วว่าสิ่งที่ถามให้ท่านประเมินตัวท่านเองเนี่ยลองดูว่าสิ่งที่ถามเนี่ยท่านเกิดขึ้นกับท่านอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะคือแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยถามตัวเองว่าเอ้ยเรามีอาการนี้ไหมถ้าว่าแทบไม่มีเลยหรือมีน้อยมากก็เลือกอันนี้นะคะแทบไม่มีเลยหรือบอกว่าเป็นบางครั้งนะคะเป็นบางครั้งอันที่สามนะคะก็คือเป็นบ่อยนะคะบ่อยตัวเลือกอันที่สี่ก็คือเป็นประจำการเป็นประจำยกตัวอย่างอย่างข้อแรกนะคะที่จะเป็นแบบประเมินความเครียดนะคะว่าตัวเรานั้นมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรข้อแรกที่ดิฉันอ่านไปแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นลักษณะอาการนี้เนี่ยอย่างไรนะคะแทบจะไม่มีเลยหรือว่าเป็นบางครั้งหรือว่าเป็นบ่อยๆหรือว่าเป็นประจำนะคะทุกข้อคำถามนะคะทุกข้อที่จะให้ท่านประเมินตัวเองเนี่ยท่านจะต้องตอบนะคะว่าแทบจะไม่มีเลยหรือว่าเป็นบางครั้งหรือว่าบ่อยๆหรือว่าเป็นประจำนะคะทีนี้ฟังข้อคำถามแรกนะคะข้อคำถามที่หนึ่งนะคะนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจนะคะข้อนี้ก็ลองถามตัวท่านเองนะว่าในช่วงระยะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้อที่หนึ่งท่านก็จดลงไปในกระดาษของท่านนะข้อหนึ่งนะคะว่านอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจนะคะบางท่านอาจจะฟังแล้วอือจดคำถามไว้ด้วยก็ดีนะคะแล้วก็ลองหมั่นประเมินตัวเองบ่อยๆนะคะเพื่อเราจะได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าสภาวะตอนนี้เราเครียดหรือไม่เพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะมีความเครียดมากจนตัวเองไม่รู้ว่าเครียดอะค่ะนะคะคือทุกอย่างมันเข้ามาในชีวิตเยอะเหลือเกินจนรู้สึกตัวอีกทีก็โอ้เราเบรกแตกละนะคะเพราะเราไม่รู้จักที่จะจัดการกับความเครียดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเมื่อเราเบรกแตกนะคะเราแสดงพฤติกรรมเราแสดงคำพูดหรือเราได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปแล้วเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะทำไปแล้วมันหาโอกาสที่จะแก้กลับคืนมาเหมือนเดิมไม่ได้นั้นเราต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวเราอยู่กับสิ่งที่เราเป็นนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เอ้ยเรามีความเครียดเยอะไปแล้วนะเราจะมีวิธีการใดที่จะผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในตอนนี้ได้บ้างนะคะนะคำถามข้อแรกนะคะให้ประเมินตัวเองถามท่านนะคะว่าท่านนอนไม่หลับเพราะคิดถึงมากหรือกังวลใจเนี่ยนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจนะแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะว่าแทบจะไม่เป็นเลยไม่มีเลยหรือว่าเป็นบางครั้งหรือว่าเป็นบ่อยหรือว่าเป็นประจำนะท่านเขียนข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคที่ดิฉันพูดนะคะหรือถ้าขี้เกียจจดข้อความคำถามไว้ก็เขียนมาหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นไงคะถ้าท่านนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจท่านเป็นประจำเนี่ยท่านก็เขียนว่าข้อหนึ่งเป็นประจำข้อที่สองนะคะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจนะคะมีตัวเลือกให้ท่านสี่ตัวเลือกแทบไม่มีเลยเป็นบางครั้งบ่อยๆหรือว่าเป็นประจำต่อไปข้อที่สามนะคะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกตึงเครียดทำอะไรไม่ได้เลยเพราะรู้สึกตึงเครียดบางครั้งมันเจออะไรมากๆรู้สึกโอ้มันฉันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอารมณ์ฉันหงุดหงิดอารมณ์ฉันเศร้าอารมณ์ฉันเซ็งประมาณนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านเป็นอย่างไรนะแทบไม่มีเลยเป็นบางครั้งบ่อยๆหรือว่าเป็นประจำข้อที่สามนะคะข้อที่สี่ค่ะรู้สึกมีความวุ่นวายใจนะคะข้อที่สี่นะคะนะมีความรู้สึกวุ่นวายใจจิตใจมันว้าวุ่นไปหมดเลยนะคะจะซ้ายจะขวาจะหนึ่งจะสองจะไปหรือจะไม่ไปอะไรประมาณนี้นะคะทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจใจไม่สงบสุขนั่นเองนะคะรู้สึกวุ่นวายใจนะคะต่อไปข้อที่ห้าไม่อยากพบปะผู้คนข้อที่ห้าไม่อยากพบปะผู้คนนะให้คะแนนตัวเองนะคะข้อที่หกปวดหัวข้างเดียวหรือปวดขมับสองข้างข้อที่หกนะคะปวดหัวข้างเดียวหรือปวดขมับทั้งสองข้างข้อที่7รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมองข้อที่7รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมองค่ะถามตัวเองค่ะแล้วก็เขียนลงไปค่ะว่าแทบจะไม่มีเลยหรือว่าเป็นบางครั้งหรือเป็นบ่อยๆหรือว่าเป็นประจำนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะรู้สึกหมดหวังในชีวิตข้อที่8ค่ะรู้สึกหมดหวังในชีวิตข้อที่9รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่าข้อที่9 รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีค่าข้อที่10นะคะกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาข้อที่10กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาต่อไปข้อ11ค่ะรู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ11นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมาธิต่อไปข้อ12ค่ะรู้สึกว่าเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไรข้อ12รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไรนะคะ13ค่ะรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากจะทำอะไรนะคะข้อ14มีอาการหัวใจเต้นแรง14มีอาการหัวใจเต้นแรงนะคะรู้สึกหัวใจมันเต้นบึบบับบึบบับนะคะนะต่อมา15เสียงสั่นปากสั่นเวลาไม่สบายใจ15นะคะเสียงสั่นปากสั่นเวลาไม่สบายใจต่อไป16ค่ะรู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ16ค่ะรู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ17ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่17รู้สึกปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่นะคะ18ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย18ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยทันนะคะต่อไปนะคะ19มึนงงหรือเวียนศีรษะมึนงงหรือเวียนศีรษะถามตัวเองค่ะว่าท่านเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งแค่ไหนนะไม่เป็นเลยเป็นบางครั้งบ่อยๆหรือเป็นประจำนะคะ19มึนงงหรือเวียนศีรษะข้อสุดท้ายค่ะความสุขทางเพศลดลงนะคะความสุขทางเพศลดลงนะคะเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองของท่านก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายเซ็งไม่อยากมีความรู้สึกตรงนี้นะคะทีนี้มาดูการให้ค่าคะแนนนะคะข้อต่างๆที่ถามท่านไปทั้งหมด20ข้อเนี่ยนะคะข้อไหนที่ท่านตอบว่าแทบไม่มีเลยนะคะค่าคะแนนมันคือ0ถ้าข้อไหนท่านตอบว่าเป็นบางครั้งค่าคะแนนคือ1นะคะถ้าท่านตอบว่าเป็นบ่อยค่าคะแนนคือ2นะท่านตอบว่าเป็นประจำค่าคะแนนคือ3ค่ะท่านลองรวมคะแนนดูนะคะทีนี้ด้วยเวลาที่เรามันไม่พอที่จะรอให้ท่านคำนวณ นะคะเดี๋ยวดิฉันขอข้ามไปถึงบอกถึงระดับคะแนนเลยนะคะท่านจดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจบรายการแล้วท่านไปรวมคะแนนแล้วท่านก็ลองดูว่าเราเนี่ยอยู่มีความเครียดอยู่ในระดับใดนะคะการตอบมาแล้วเนี่ยตีค่าเป็นคะแนนดังต่อไปนี้นะคะถ้าท่านตอบว่าไม่มีเลยมันคือ0คะแนนเป็นบางครั้งคือ1คะแนนถ้าเป็นบ่อยๆคือ2คะแนนและสุดท้ายคือเป็นประจำคือ3คะแนนนะคะทั้งหมด20ข้อนะคะทีนี้พอรวมคะแนนแล้วนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ20ท่านก็รวมนะคะว่าตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อที่20เนี่ยท่านได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะคะจะบอกผลนะคะคราวนี้คงคุยไม่ทันน่ะคราวหน้าเราค่อยมาคุยกันน่ะนะคะว่าไอ้ความเครียดของเราที่มีมากเราจะทำกับมันยังไงดีนะคะช่วงคะแนนแรกนะคะถ้าท่านรวมคะแนนแล้วเนี่ยท่านได้คะแนนในระหว่าง0ถึง5นะคะคือไม่เกิน5เขาบอกว่าท่านมีความเครียดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมากนะคะซึ่งความเป็นจริงข้อนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มันเป็นไปได้น้อยมากนะคะที่คนทั่วไปจะมีความเครียดต่ำมากเช่นนี้นะคะในกรณีที่ท่านใดเนี่ยรวมคะแนนแล้วได้ท่านได้ไม่เกิน5เนี่ยในแบบประเมินกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาบอกว่าหมายความว่าท่านอาจจะตอบคำถามไม่ตรงความจริงหรือท่านอาจจะเข้าใจข้อคำถามคลาดเคลื่อนไปก็เลยประเมินออกมาในลักษณะนี้หรือท่านอาจจะเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตมีความเฉยชาในชีวิตประจำวันนะคะซ้ำซากจำเจหน้าเบื่อหน่ายนะคะก็เป็นคนที่เฉยๆชาๆประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกิน5คะแนนนะคะต่อไปช่วงที่2นะคะถ้าคะแนนที่ท่านรวมจาก20ข้อเนี่ยอยู่ระหว่าง6ถึง17นะคะคะแนนในช่วงนี้เขาบอกว่าแสดงว่าท่านเนี่ยปกตินะคะก็คือไม่เครียดเขาบอกว่าความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกตินะก็คือท่านสามารถจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้นะคะปรับเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมเป็นคนที่มีพลังมีชีวิตชีวามีความกระตือร้นมองสิ่งรอบตัวต่างๆว่าเป็นสิ่งท้าทายนะคะและท่านก็สามารถจัดการกับสิ่งต่างได้อย่างเหมาะสมนะคะความเครียดระดับนี้เนี่ยถ้าท่านอยู่ในระหว่างนี้ถือว่ามีปัญหานะแล้วก็ซ้ำยังเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะทำให้ท่านมีแรงจูงใจในการที่จะดำเนินชีวิตของท่านนะคะช่วงคะแนนช่วงที่3นะคะคือ18ถึง25นะคะถ้าท่านใดได้คะแนนระดับนี้เนี่ยบทสรุปของข้อคะแนนในช่วงนี้เนี่ย18ถึง25เขาบอกว่าเรามีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยเขาบอกแสดงว่าเรามีความเครียดระดับนี้เนี่ยทำให้เราเกิดความไม่สบายใจที่เกิดจากปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะซึ่งอาจจะเกิดลักษณะข้อขัดแย้งนะคะที่เป็นปัญหาแล้วยังไม่ได้รับการคลี่คลายนะซึ่งความเครียดระดับนี้นะถือว่าเป็นความเครียดในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะ นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดปัญหามากมายกับตัวเรานักเขาบอกว่าแม้ว่าจะเกิดความยุ่งยากต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ปรับตัวมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าคนมีความเครียดระดับนี้สามารถจัดการกับความเครียดตัวเองได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตต่อไปอันนี้ก็คือ18ถึง25ถือว่าท่านมีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยช่วงต่อมานะคะก็คือ26ถึง29ค่ะเป็นช่วงที่4นะคะช่วงนี้ก็บอกว่ามีความเครียดปานกลาง18ถึง25นี่ถือว่าความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะคะถ้าที่26ถึง29ถือว่าท่านเครียดปานกลางนะคะเขาบอกระดับนี้เนี่ยบอกท่านเริ่มมีความตึงเครียดในระดับที่เริ่มจะสูงแล้วนะอาจจะมีความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหาทางอารมณ์ของท่านเองที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งหรือวิตกการที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาบอกท่านมีคะแนนระดับนี้เนี่ยขอให้ท่านเตือนตัวเองนะว่าท่านกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตนะคะและเป็นปัญหาแล้วซึ่งท่านจะต้องรีบจัดการแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งนะคะบางทีเราแก้ปัญหาไม่ได้แต่เราแก้ที่ตัวเราเองได้นะคะก็คือยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องรีบหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดนะคะโดยการปรึกษาคนที่ไว้วางใจหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดปลูกต้นไม้หางานอดิเรกต่างๆทำนะคะนี่คือเครียดปานกลางต้องรีบจัดการหาทางช่วยเหลือตัวเองเลยนะคะต่อมานะคะช่วงที่เรียกว่าคะแนนมากกว่า30ขึ้นไปก็บอกถือว่าท่านเครียดมากเลยนะเป็นระดับที่รุนแรงถือว่าท่านมีความเครียดระดับสูงกว่าผิดปกตินะคะท่านอยู่กำลังตึงเครียดมากกับภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างรุนแรงลักษณะนี้อาจจะเกิดจากภาวะที่ตัวเราเจ็บป่วยเรื้อแรงรุนแรงมีความพิการมีการสูญเสียหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวหรืออาจจะเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจนะคะหรือปัญหาที่คุกคามจากสิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะเป็นเรื่องการทำงานหรือปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างๆก็ได้ก็เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าท่านเกิน30เนี่ยถือว่าท่านเครียดรุนแรงแล้วนะความเครียดนี้เนี่ยปล่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าท่านไม่รีบจัดการตัวเองเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรงเป็นผลเสียต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดนะคะถ้าท่านประเมินแล้วท่านถึง30เนี่ยนะคะท่านต้องพบแพทย์แล้วนะคะต้องพบแพทย์เลยนะคะหรือไปรับบริการที่คลินิกคลายเครียดนะคะซึ่งมีในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะคะไปในเวลาราชการเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลมีฝ่ายที่ให้การดูแลเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะนั้นท่านก็ควรจะหมั่นประเมินตัวเองด้วยข้อคำถามง่ายๆนะคะสั้นๆแค่30ข้อนะคะแล้วก็รวมคะแนนดูว่าตัวท่านอยู่ในระดับใดนะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าคะแนนมันสูงแล้วแปลว่าท่านเครียดแล้วล่ะท่านต้องรีบหาวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดของตัวเองอย่างเหมาะสมเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเราเกิดความเครียดที่ระดับมันเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการผ่อนคลายความตึงเครียดของเรานะคะวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันและทีมงานก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ก็คงคุยได้แต่เพียงเรื่องความเครียดการประเมินความเครียดแล้วก็รู้ระดับความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะคราวหน้าเราลงลึกถึงวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะต้องกลับลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็จัดการกับทุกๆอย่างชีวิตได้อย่างลงตัวนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ